Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Evropska komisija odbacila zahtev Hrvatske u vezi sa otvaranjem poglavlja 23. IKEA položila kamen temeljac za prvu robnu kuću u Srbiji. Republička izborna komisija objavila konačnu zbirnu listu za predstojeće parlamentarne izbore. Učestvuje 20 izbornih lista. U Skoplju je nakon sinoćnih nereda danas mirno. Za večeras najavljeni novi protesti. Kriza u Siriji mora se rešiti političkim putem. Turska, uprkos sukobu Moskve sa zvaničnim Ankarom, prijatelj Rusije, poručio predsjednik Putin. Nagrada Radmila Vidak za negovanje kulture govora uručena Dejanu Đuroviću. Druga polufinalna utakmica, četvrt finala košarkaške Eurolige, CSKA Crvena zvezda na programu večeras. Sutra, jutro sveže, tokom dana sunčano, temperatura do 23 stepena. Evropska komisija je odbacila hrvatske zahteve u vezi sa otvaranjem poglavlja 23 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, navodi se u dokumentu u koji su mediji imali uvid. Tim dokumentom Evropska komisija je dala pravnu analizu hrvatskih prigovora, i to pre svega onih na zakon o nadležnosti suda za ratne zločine. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Ova analiza, treba reći, napravljena je pre nekoliko sedmica, dakle nije reč o novoj odluci Brisela, a još manje o nekoj konačnoj presudi u sporu između Zagreba i Beograda oko otvaranja poglavlja 23, ali ono što je u dokumentu zanimljivo je to što pokazuje jasno da Evropska komisija ne prihvata argumente Zagreba. Dokument pokazuje da se Brisel ne slaže sa stavom Zagreba, da Srpski zakon o sudu za ratne zločine krši evropske norme, niti da predstavlja narušavanje suvereniteta drugih država bivše Jugoslavije. Evropska komisija je odbila i argument Zagreba da je regionalna nadležnost koja postoji u zakonu nešto bez presedana i navodi da bi Srbija, oslanjajući se samo na univerzalnu nadležnost za ratne zločine, što je princip koji postoji i u drugim zemljama članicama Evropske unije, mogla u principu da sudi i državljanima Hrvatske. Ono što je također bitno je stav Evropske komisije da je u pitanju bilateralno pitanje, dakle nešto što bi u saradnji međusobno i Hrvatska i Srbija trebala da reše, a ne da ostavlja uticaj na tok pregovora o članstvu. Međutim, treba reći da se Hrvatska naravno ne slaže sa pravnom analizom Evropske komisije, koja je već poznata zapravo unazad neko vreme i kao što znamo do sada još uvijek nije dala odobrenje za nastavak priprema za otvaranje poglavlja 23, konsultacije i razgovori između Brisela i Zagreba na tu temu još uvijek su u toku.
Povodom vesti da je Evropska komisija odbacila zahteve Hrvatske u vezi sa poglavljem 23, portparolka Evropske komisije Maja Kocijenčić ponovila je da ta komisija podržava i s nestrpljenjem iščekuje otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava kao i na oblasti pravde, slobode i bezbednosti ključna su za reformski proces u Srbiji. Evropska komisija podržava njihovo otvaranje. Razgovori su u toku i komisija je spremna da pređe na naredne korake u pregovorima sa Srbijom, čim se među članicama postigne saglasnost.
Pregovarački tim još nije dobio informaciju iz Brisela, izjavila je šefica srpskog tima Tanja Miščević i dodala da je reč o razgovoru između evropskih institucija i država članica.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da u Uniji postoji snažna podrška svih članica politici proširenja, što se odnosi i na članstvo Srbije. Davenport je na poslovnom ručku organizacije Američke privredne komore u Beogradu ocenio da su evrointegracije važne za poboljšanje poslovne klime u Srbiji. Naglasio je da je naša zemlja otvaranjem poglavlja u pregovorima sa Unijom započela važan proces usklađivanja sa evropskim standardima. Dodao je da je to za potencijalne investitore važan znak stabilnosti poslovnog ambijenta.
Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić predstavlja u ovim trenucima svoj program u sedištu Svetske organizacije u Njujorku. Jeremić je deveti kandidat za generalnog sekretara iz Istočne Evrope. Njegov program sastavljen je od pet celina: održivi razvoj, klimatske promene, mirovne operacije, ljudska prava, humanitarna pomoć i reforma sekretarijata Ujedinjenih nacija. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kod Bubanj potoka svečano je položen kamen temeljac za izgradnju prve Ikejine robne kuće u Srbiji, u kojoj će biti uloženo 70 miliona evra. Očekuje se da objekat bude gotov na leto sledeće godine. Robna kuća će se prostirati na više od 30.000 kvadratnih metara, zaposliće 300 ljudi, a iz Ikeje kupcima obećavaju i povoljne cene. Milka Babić.
Kompanija IKEA ima 375 robnih kuća u 47 zemalja. Već 25 godina i Srbija je u planovima švedske firme. Sledećeg leta kod Bubanj potoka biće otvorena prva robna kuća, rekao je regionalni direktor za razvoj IKEA u jugoistočnoj Evropi Vladislav Lalić.
Objekat koji će se prostirati na 34.000 kvadratnih metara i sagrađen po najvišim ekološkim i standardima održive gradnje. Objekat gde će biti otvoreno 300 novih radnih mesta i jedan od većih u regionu. Kao takav predstavljaće dom za naš puni asortiman od 9.500 artikala sa cenama prilagođenim kupovnoj moći lokalnog stanovništva.
IKEA sarađuje sa oko 1000 dobavljača iz sveta. Među njima se našla samo jedna firma iz Srbije. To želimo da promenimo, poručio je premijer Aleksandar Vučić.
Mi hoćemo da imamo što više dobavljača za ceo IKEA sistem. I zato će prva stvar koju ću da kupim u ovoj Ikejinoj robnoj kući da bude oklagija i da bude daska za sečenje mesa. Zašto? Proizvodi su u Ćupriji. I Simpo će polako da se podiže, da još nekoga uključimo. Ako može i ako mogu da ispune vaše visoke standarde, a mi ćemo dati sve od sebe i kao vlada pomoći ćemo našim kompanijama da zajedno sa vama takve standarde uspeju i da mogu da ih dostignu.
Za Srbiju je značajno i što će u robnu kuću kod Bubanj potoka dolaziti kupci iz okolnih zemalja, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije. Godišnji budžetski prihod od IKEA mogao bi da bude 15 do 20 miliona evra, kaže ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Ono što je moja poruka danas kao ministra građevinarstva pre svega jeste da je Srbija dobro mesto za ulaganje, da smo mi ove dve godine učinili sve što smo mogli i nastavit ćemo to da radimo i ka domaćim i ka stranim investitorima, da dođu ovde, da ih sada pozovem, zato što ne samo da imamo bolji rang na Doing Business listi, nego ne ostavljamo ni jednog investitora sa strane, sa svakim radimo i svakome ćemo pomoći da dobije sve dozvole koje su mu potrebne.
Glavni izvođač radova na izgradnji robne kuće je austrijski Strabag, podizvođači su naše firme. Uporedo sa izgradnjom robne kuće, naplatna rampa Bubanj potok izmešta se 6 km prema Nišu.
Narodna banka Srbije je ocenila da postoje uslovi za kreditiranje privatnog sektora po povoljnijim uslovima, budući da je bankarski sektor likvidan i da su kamatne stope snižene. Kamatne stope na novo odobrene dinarske kredite za privredu i stanovništvo na najnižem su nivou. U proseku iznose 5,7% za privredu i ispod 12% za stanovništvo, ističe Narodna banka.
Pratimo situaciju u Makedoniji. U Skoplju je za večeras najavljeno novo okupljanje građana koji već treći dan izražavaju revolt zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da pomiluje političare umešane u aferu s prisluškivanjem. U sinoćnim sukobima demonstranata i policije uhapšeno je 12 ljudi, a povređen je jedan novinar. Sa najnovijim informacijama iz Skoplja se javlja Tatjana Čemerikić, novinarka Makedonskog radija.
Situacija u Skoplju danas i dalje tenzična. Dok se prebrojavaju uhapšeni i materijalna šteta, političari i ambasadori evropskih država u zemlji su u ofanzivi. Danas je na njihovo insistiranje predsjednik Ivanov primio ambasadore Amerike i Evropske unije Jessa Bailija i Igorava, a još uvek nema informacija koji su rezultati ovog susreta. Inače, poznato je da su oni negativno komentarisali predsjednikovu odluku o aboliciji. Oni traže objašnjenje odluke i smatraju da ona dovodi u pitanje vladavinu prava u zemlji. Specijalno javno tužilaštvo se je danas izjasnilo da ne prihvata odluku predsjednika. Produžavaju sa poslom, a danas su pokrenuli proces za štetne po državu ugovore o prevozu učenika. A na konferenciji je bilo uočljivo prisustvo ambasadora Italije, Nemačke, Francuske itd. Ex-premijer Nikola Grujevski također je održao preskonferenciju. Potencirao je da ne sumlje u dobre namere predsjednika, ali se još jednom ograđuje od njegove odluke koju smatra štetnom i od koristi SDSM. Potencirao je da svi oni koji su umešani u korupciju i kriminal treba da odgovaraju. Negde posle tri se očekuje intervju predsjednika Ivanova za glavne i odgovorne urednike većih televizijskih stanica, a medijski predstavnici će moći da postave pitanje o njegovoj odluci da prekine krivične postupke. Predsjednik je inače rekao da je politička kriza uvezana s polja i da dogovor iz Pržina nije dao rezultate, te da je zato rešio da na ovakav način stavi kraj krizi. Intervju će inače ići uživo na Makedonskoj radioteleviziji. Novi moment je ono što se dešava na Pravnom fakultetu. Studenti su okupirali fakultet u Skoplju, gde je Ivanov ranije bio profesor. Sada traže njegovu ostavku i ne dozvoljavaju normalan tok predavanja. Inače su demonstranti juče demolirali predsjedničku narodnu kancelariju u centru grada, polomili prozore ministarstva pravde, a najavljeno je da protesti produžavaju i danas, iako je glavni zakazan za sutra uveče. Ono što najviše zabrinjava u ovoj situaciji je što je lider opozicije Zoran Zaev najavio ukrajinski scenarijo.
Predsjednik Srpskog narodnog veća i zastupnik Samostalne demokratske stranke u Hrvatskom saboru, Miodrag Pupovac, napustio je današnje zasedanje na kojem je razmatran izveštaj o radu programskog veća Hrvatske radiotelevizije. On se usprotivio smeni urednika u toj medijskoj kući posle izbora uz ocenu da je to protivustavno. Predsjednik parlamenta Željko Reiner ušao je u polemiku sa Pupovcem i optužio ga da je zloupotrebio govornicu, posle čega je zastupnik SDSS-a napustio sednicu.
Grčka armija je duž granice sa Makedonijom počela vanredne vojne vežbe, koje obuhvataju i letove aviona nad 11.000 izbeglica u blizini Idomenija. Atina je saopštila da su turski ratni avioni proteklih dana povećali broj narušavanja grčkog vazdušnog prostora u istočnom delu Egejskog mora, navodi Associated Press.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je tradicionalno odgovarao na telefonska pitanja svojih sunarodnika u emisiji Direktna linija kanala 1. Ove godine građane su najviše zanimale ekonomske teme i spoljna politika. Jelena Vidić.
Putin je rekao da Tursku smatra prijateljem Rusije, a da problema ima samo sa nekolicinom političara u Ankari, čije ponašanje, kaže, smatra neadekvatnim. Komentarišući situaciju u Siriji, Putin je rekao da Sirijci moraju da usvoje novi ustav i pokrenu političke razgovore. Rusija čini sve da se situacija u Siriji ne pogorša, naglasio je Putin.
Skrećem pažnju na to da smo znatan deo naše vojske povukli, ali posle povlačenja smo sirijsku armiju ostavili u takvom stanju da ona uz podršku dela grupacije koji je ostao može da izvodi ozbiljne ofanzivne operacije.
Takozvanu aferu Panamski papiri Vladimir Putin smatra provokacijom.
Članak su prvi napisali gde se on pojavio u Süddeutsche Zeitungu, a Süddeutsche Zeitung je u medijskom holdingu, a taj medijski holding pripada američkoj finansijskoj korporaciji Goldman Sachs, odnosno svuda štrče uši nalogodavaca, one štrče, ali se ne crvene. I mi ne treba da očekujemo od njih nikakvo pokajanje. Oni će se svakako time baviti i što smo bliže izborima, to će više biti takvih spinova.
Ruski predsjednik priznaje da ekonomska kriza nije rešena i da se očekuje manji pad bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini. Uveren je da je aktualno povećanje cena hrane samo privremeno. Iako ne očekuje skoro ukidanje zapadnih sankcija, veruje da će ruska privreda već iduće godine ostvariti rast. Ne treba da štampamo novac, već da promenimo strukturu ekonomije, poručuje predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija objavila je konačnu zbirnu listu sa 20 izbornih lista za parlamentarne izbore 24. aprila. Na prošlim izborima veliki broj stranaka učestvovao je samostalno i nisu prešle cenzus, dok na ovim preovlađuju koalicije. Dosadašnji proces obeležio je i veliki broj stranaka koje su zatražile status predstavnika nacionalnih manjina. Opširnije Mira Nikolić.
Za 250 poslaničkih mesta boriće se čak 3270 kandidata, a o tome ko će ući u parlament odlučivaće više od 6,5 miliona birača. Predsednik RIK-a Dejan Đurđević objasnio je da su neke stranke povukle kandidaturu u poslednjem trenutku.
U ovom izbornom procesu kandidovalo se, da kažem, 30 podnosilaca izbornih lista. Jednog podnosioca izborne liste je odbio Upravni sud i on se ponovo vratio pod neznatno promenjenim imenom. Tri liste su povukle svoju kandidaturu. Šest izbornih lista je odbila Republička izborna komisija.
Programski direktor CESID-a Bojan Klačar ocenjuje da za veliki broj prijavljenih stranaka postoje dva ključna motiva.
Prvi motiv je što su ljudi svjesni da se trenutno u Srbiji jedino preko stranaka može bilo što ozbiljnije da uradi. A drugi razlog je što je za većinu lista i za većinu političara, čak i ako ne naprave dobar rezultat, važno da budu prepoznatljivi. Prepoznatljivost u politici važna da bi se moglo u budućnosti da deluje.
Veliki broj stranaka ne znači i veći izbor između programa, jer nam ova kampanja, dodaje Klačar, nije pružila ništa novo i praktično prolazi bez ključne teme.
Jedina bitna razlika u odnosu na prethodne izbore jeste uticaj desnice, koji je sada veći, i vrlo verovatno će ta razlika da se preslika i na parlament, jer će jedna ili dve desničarske liste da pređu cenzus.
Pošto su liste izvanično proglašene, žrebom u prostorijama RTS-a odlučeno je kojim redosledom će se stranke predstaviti na javnom servisu. Predstavljanje kandidata na prvom programu Radio Beograda počeće u ponedeljak u 17 časova, a na drugom programu Televizije Srbije u subotu u 20:45.
Izbori 2016.
O današnjim predizbornim aktivnostima stranaka Hroniku je pripremila Đurđica Dragaš.
Predsednik LDP-a Čedomir Jovanović ocenio je da su predstojeći izbori važni kako bi se uspostavila ravnoteža u politici koje nije bilo u prethodne 4 godine.
U planu koji imamo pred sobom, vrlo jasno, očuvati red u zemlji, zaposliti ljude, dogovoriti se sa mladima, otvoriti im neku perspektivu, napraviti sistem koji bi omogućio ljudima da dostojanstveno provedu starost među nama.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je na mitingu u Somboru da svi napadi na njega i SNS govore o nemoći onih koji bi da vrate Srbiju u prošlost.
Na jednom će da se pojavi neki koji je sve samo nesiromašan i da viče kako je gladan, jer gladan to nikada neće da viče. Gladan zna šta treba da uradi i koliko mu je teško i koliko se muči. A onda će na neki drugi skup da pošalju nekog drugog da bi rekli: eto, opet su negde nekoga napali. Znate šta im je problem? Što nikada mirnija kampanja nije bila.
Demokrate će, kada posle izbora dođu na vlast, vratiti penzije i plate na nivo presmanjenja, a jedan od važnih poteza biće i vraćanje subvencija poljoprivrednicima, izjavio je u Merošini predsjednik izvršnog odbora DS-a Goran Ćirić.
Ono što će prvo Demokratska stranka uraditi, a to je da će vratiti subvencije poljoprivrednicima, ono što je uvela na nivou 12.000 po hektaru. Sadašnja vlada je smanjila na 4.000 i svu tu uštedu na poljoprivrednicima troši na svoje besmislene projekte.
Nosilac izborne liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić obišao je opštinu Tutin i zaseoke Delimeđa i Ljeskova, gde je meštanima poručio da će se zalagati da oni koji žive na većoj nadmorskoj visini plaćaju manji porez.
Mi ćemo se boriti da Pešter dobije posebne olakšice poreske kako bi investitori ulagali ovdje u ovome kraju. Planiramo da ovaj prelijepi Sandžak uredimo na taj način gdje će se utrkivati drugi da dođu da se nasele.
Sve opozicione stranke bore se za poziciju koju danas ima Socijalistička partija Srbije, poručio je sa skupa u Kraljevu lider socijalista Ivica Dačić.
Nije stvar u klasičnoj sujeti ili političkoj borbi ko će umjesto koga. Ovdje je reč da li neko može u stvari kvalitetno da parira našem političkom programu i našim idejama. Ja sam siguran da nema toga ko ima jače ideje, jače ljude i veći kvalitet nego što ima naša koalicija SPS-a i Jedinstvene Srbije.
Nosilac liste Dijalog mladi sa stavom Stanko Debeljaković u Pančevu upozorava da se ekološki problemi moraju hitno rešavati.
Ne želimo da se bavimo visokom politikom. Došli smo da pitamo da li u Pančevu moguće proizvoditi nešto drugo osim organskih oboljenja. Da li je moguće postaviti filtere i sprečiti zagađivanje ove sredine?
Slobodan Jovičić iz grupe građana za preporod Srbije kaže da se tom pokretu pridružio i nezavisni samostalni crveni sindikat Srbije.
Sindikat Srbije poručuje radnicima, seljacima i građanima, također i penzionerima, pogotovo omladini: borite se za vaša radna mesta, borite se za vaša prava. Glasajte za listu Preporod Srbije, dr. prof. Slobodan Komazec.
Nosilac liste Dosta je bilo, Saša Radulović, poručuje da je otpuštanje partijskih kadrova iz javnog sektora jedan od ključnih poteza za ekonomski oporavak Srbije.
Podlačim ne lekare, profesore ili radnike u komunalnim preduzećima, nego partijski administrativni kadar, time uštedeti milijardu evra, te ljude ne istarati na ulicu, nego i svesti sa deluks socijalne pomoći na koju su danas za nerad praktično u javnom sektoru, svesti ih na univerzalnu socijalnu pomoć koja treba da bude dostupna svim građanima.
Koalicija Dveri DSS potpisala je sa udruženjem Efektiva deklaraciju u kojom se obavezuje da će, ako dođe na vlast, doneti zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u kredite u evrima. Lider Dveri Boško Obradović.
Naša patriotska koalicija Dveri DSS u potpunosti podržava rad i zahteve udruženja bankarskih klijenata Efektiva, koji se zaista mukotrpno bore da otkriju punu istinu o najvećoj pljački građana Srbije koju danas čine strane banke sa najvećim kamatnim stopama u čitavoj Evropi, koje praktično deru kožu sa leđa građana Srbije.
Predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara posetili su Bačko Petrovo selo, gde su sa meštanima razgovarali o programu te stranke, a posebno o razvoju saobraćajne infrastrukture. Kandidatkinja na listi SVM-a za republičke izbore Anita Tot rekla je da će ta stranka nastaviti da se zalaže za bolju prostornu i saobraćajnu povezanost.
Izbori 2016.
Slušate Radio Beograd. Pripremno ročište u procesu protiv bivših funkcionera SPS-a i JUL-a optuženih za nezakonito prisvajanje državnih stanova 2000-te odloženo je zbog izostanka jednog od optuženih, nekadašnjeg šefa državne bezbednosti Jovice Stanišića. Razlog za odlaganje ročišta, kojim je to suđenje trebalo da krene iz početka, jeste i to što je tužilaštvo uređenu optužnicu sudu dostavilo tek pre dva dana, pa je potrebno vreme da se svi s njom upoznaju. Sljedeće pripremno ročište zakazano je za 17. maj.
Glavni pretres u ponovljenom suđenju navijaču Partizana Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona odložen je u Višem sudu u Beogradu jer se nijedan od svedoka nije pojavio. Nastavak suđenja je zakazan za 28. april.
U nastavku o prevenciji porodičnog nasilja. Porodično nasilje u Srbiji policija bi uskoro mogla da kontroliše i elektronskim putem. Nasilnici i žrtve u buduće bi mogli da nose specijalne uređaje koji pomoću GPS signala omogućavaju njihovo praćenje. Novi sistem praćenja je za sad samo probni projekat, ali bi on uskoro mogao da uzme maha, tvrdi ministar pravde Nikola Selaković. Marina Bajić.
Samo prošle godine u porodičnom nasilju stradalo je 38 žena. Vesna Stanojević iz Sigurne kuće kaže da su nasilnici često i povratnici koji se posle sudske presude ponašaju još agresivnije.
Čak i onda kad je izrečena mera zabrane prilaska žrtvi, to ne znači da nasilnik neće pored toga naći svoju žrtvu, napraviti problem. Ta mera za sada je prosto više psihološke prirode, znači u smislu da se nasilniku skrene pažnja da nešto ne sme, ali se pritom i ne kažnjava ako to uradi.
Da li osuđeni poštuje odluku suda, policija bi u buduće mogla da kontroliše putem GPS-a. I nasilnik i žrtva nosili bi uređaje koji kontrolišu njihovo kretanje i ukoliko prekrše dozvoljeno odstojanje, upalio bi se alarm. Ukoliko ovakav sistem praćenja zaživi, Srbija bi bila peta zemlja u Evropi koja uz pomoć elektronskog nadzora sprečava porodično nasilje, tvrdi ministar pravde Nikola Selaković.
Mi ćemo u budžetu za narednu budžetsku, dakle 2017. godinu, predložiti uvrštavanje nabavka ove izuzetno sofisticirane, ali i skupe opreme i nakon ovog pilot projekta vidjet ćemo i koliko se u našim sudovima izriče ovakvih mera, koliko nam je zaista uređaja i potrebno, a onda ćemo u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i unapređivati ovakav način izvršenja sankcija.
Pored nabavke, potrebno je i obučiti zaposlene u policiji. U Sigurnoj kući žele da savremeni način praćenja nasilnika zaživi što pre, jer kako tvrde, trenutno imaju 600 žena i isto toliko dece, a sud je u ovoj godini izrekao svega 13 mera zabrane prilaska žrtvi.
Kultura. Tradicionalna priznanja kulturno-prosvetne zajednice Zlatni Beočuk za trajni doprinos kulturi Beograda svečano su uručene u velikoj sali Narodnog pozorišta. Izvanredni Zlatni Beočuk za životno delo dobili su džez trubač i kompozitor Duško Gojković i književnik Rajko Petrov Nogo, zabeležila Jovana Veljković.
Ako bi se poređala sva imena dosadašnjih dobitnika Zlatnog Beočuga, bio bi to imenik najuspešnijih. Knjiga sastavljena od tekstova obrazloženja nagrada predstavljala bi svojevrsnu savremenu enciklopediju kulture, istakao je generalni sekretar kulturno-prosvetne zajednice Živora Dajdačić. Izvanredni Zlatni Beočuk za životno delo u rukama je džez trubača Duška Gojkovića i književnika Rajka Petrova Noga.
Biti Beočuk u lancu kulturnog kontinuiteta znači imati samosvest da si čestica u srpskom okeanu smisla. Znati da si makar i mala spona s kojom se taj niz na okupu drži.
Među dobitnicima Zlatnog Beočuga za prethodnu godinu su reditelj Mihajlo Vukobratović, dramski umetnik Marko Nikolić, vajar Dragan Radenović, profesor književnosti Boško Suvajđić, kantautor Momčilo Bajagić Bajaga, filmski producent Miroslav Mogorović.
Meni je drago kao producentu, pošto ja ipak uvek radim u timu. Uvek je lepo kada se mi koji se nekako nismo uvek u prvom fokusu, ipak bude prepoznati naše delo.
Kulturno-prosvetna zajednica Beograda na današnjoj svečanosti predložila je da se velikom pesniku Vasku Popi, tvorcu nagrade Zlatni Beočuk, podigne spomenik na Terazijama koje je u svojoj poeziji opevao.
Našem kolegi Dejanu Đuroviću danas je uručena nagrada za lepotu govora Radmila Vidak, koju zajednički dodeljuju Radio Beograd drugi program i kulturno-umetnički program Televizije Beograd. Na svečanosti je bio i naš Vladimir Đudović.
Dejan Đurović, radijski televizijski voditelj, čovek koji je uspeo da ubedi slušalce da zavole klasične note, više od tri decenije uređuje i vodi kultni dragstor ozbiljne muzike Beograda 202. Gotovo isto toliko, naš otmeni kolega vodio je i slične emisije na programu Televizije Beograd u večernjim terminima. Višedecenijski voditelj Radosti Evrope, prepoznatljivim glasom, jasnom dikcijom, stilom i artikulacijom, leporečijem, obojio je i svet divljine oličen u kultnoj obrazovnoj televizijskoj emisiji Opstanak, koja je ulepšala mnoga detinjstva.
Pretpostavljam da osjećate koliko sam uzbuđen, mada ja obično delujem mirno i svi kažu kako si tako miran tamo, ali to kuva. Zaista u životu nisam čuo ovoliko komplimenata na moj račun. Ja sam ovakvu sličnu nagradu dobio tačno pre 40 godina na festivalu Jugoslovenskog radija u Ohridu. Sad dobijam nagradu Srpskog radija.
Nagrada koja nosi ime Radmile Vidak, prvog lektora naše kuće, ustanovljena je pre 4 godine sa ciljem da postiče rad spikera, voditelja, prezentera i novinara na očuvanju i razvijanju vrednosti govornog izraza u radijskim i televizijskim programima.
In memoriam.
Dugogodišnji snimatelj sportske redakcije Radio Televizije Srbije Blagoje Topličić preminuo je juče u 81. godini. U našu kuću došao je 1961. godine. 1996. odlazi u penziju, ali nastavlja da radi kao honorarni saradnik punih 20 godina. U bogatoj karijeri Blagoje Topličić je kamerom beležio kadrove sa svih velikih sportskih događaja, uključujući i 4 fudbalska prvenstva, svetska prvenstva i olimpijske igre. Višestruko je nagrađivan od brojnih sportskih saveza. Komemoracija je sutra u 13 časova u galeriji RTS-a, a ispraćaj za kremaciju u subotu u 15 časova na Beogradskom Novom groblju.
U novostima dana beležimo i vesti iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde će u Moskvi protiv CSKA igrati drugu utakmicu četvrtfinala Evrolige. Meč počinje u 19 časova. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju borbu za plasmana Final Four. Na isto mesto kao i preksinoć u Moskvi pokušaće više protiv silnog protivnika ekipe CSKA. Ruski tim je poveo sa 1-0 u seriji, potvrdivši da ima mnogo razloga da očekuje i titulu šampiona Evrope. Zvezda je u tom prvom duelu od starta pokušala da uspostavi ritam koji bi joj omogućio da parira moćnom rivalu i da u što dužem periodu bude konkurentna. To je u velikoj meri i uspela. Međutim, CSKA je pokazao da je vrhunski tim koji ima ogroman kvalitet i iskustvo. Raduje Zvezdino kvalitetno izdanje, a Luka Mitrović priželjkuje još bolju igru našeg tima.
Pritisak je na njima, oni imaju imperativ prolaska na Final Four. Mi smo neki svoj cilj ispunili odavno, ovo sve što radimo je neki dodatni plus za ovu ekipu, ali daleko od toga da se odričemo neke borbe i plasmana na Final Four.
Treća utakmica igraće se u ponedjeljak u Combank Areni. Prodaja karata počinje sutra, a cene su od 700 do 10.000 dinara.
Naše tenisarke u subotu i nedelju u Beogradu igraju protiv Belgije u play-offu za opstanak u svetskoj grupi BFET Kupa. Nažalost, ekipu neće predvoditi Jelena Janković, ipak selektor Tatjana Ječmenica je optimista i veruje u dobar rezultat naše reprezentacije.
Žao mi je što je Jelena morala definitivno da otkaže učešće, tako da smo bar s te strane još znatno oslabljeni jer smo do zadnjeg momenta na nju, da kažem, računali. Međutim, ovo je mlad tim i ovo su devojke koje su svakako prošle godine u Budimpešti izborile uopšte da mi budemo danas ovde i da možemo da se borimo i ja verujem u njih. Eto, vidjet ćemo. Nadam se da će sreće biti na našoj strani u subotu.
Pored Jelene Janković za duel protiv Belgije pozvane su Aleksandra Krunić, Jovana Jakšić i Nina Stojanović. A svet danas priča o Kobiju Bryantu koji je završio profesionalnu karijeru. U svojoj poslednjoj utakmici u karijeri Bryant je ubacio 60 poena, a u završnici je doneo pobedu svom timu nad Utom 101-96. U završnici meča podsjetio je na najslavnije dane u kojima je Lakersima doneo 5 šampionskih titula. Bilo je 96-86 za Utu kada je počeo Mambin show. Nije moglo biti lepše.
Prosto mi je smešno i o čemu sam razmišljao cele večeri. 20 godina svi su mi govorili dodaj loptu, ali ne i večeras. Rekli su mi ne dodaj, šutiraj. Ne mogu da verujem da sam karijeru 20 godina završao na ovakav način. To je potpuno ludo.
Radio Beograd 1.
151. večiti derbi. Crvena zvezda Partizan.
Lepota fudbalske igre ima poseban smisao kada igraju Crvena zvezda i Partizan.
Subota, 18 časova.
Očekujem dobru utakmicu, pravi ambijent i da sve prođe kako treba, pa neka pobedi bolje.
Stadion Rajko Mitić.
Pravi evropski derbi na evropskom nivou.
Prilika, udar, gol, gol, 1-0 za Partizan.
Šutira, pogađa i Banjez 1-1.
Prenos na prvom programu Radio Beograda.
Najtoplije u ovom trenutku u Novom Sadu i Nišu 20 stepeni, u Beogradu je 15, u Kragujevcu 14. Vreme sutra.
Ujutru sveže, preko dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 20 do 23, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program.